Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat pagi, selamat berbakti sekali lagi di live stream IBC. Dan hari ini adalah khususnya di Victoria, di Melbourne, dan juga mungkin di beberapa negara yang mengikuti bahwa hari ini ada Hari Ibu. Ini adalah Hari Ibu, Hari Mama. Jadi kesempatan bagi para mama untuk dihargai, diingat, dicintai, bukan pada waktu hari ini saja, tapi juga di hari-hari yang lain. Yep. Menjadi mama, menjadi ibu, bukanlah sesuatu yang gampang dan mudah, apalagi khususnya di tengah-tengah situasi saat ini. Biarlah Tuhan terus memberi kekuatan bagi para ibu dan para mama, dan kita para suami, para bapak dan anak-anak mendukung supaya peranan mereka boleh terus efektif dalam kehidupan keluarga masing-masing. Saudara-saudara, dan kita lagi seri khotbah 1 Petrus, dan salah satunya adalah membahas tentang kehidupan sebagai seorang istri. Jadi hari ini dikhususkan untuk Hari Ibu, kita akan bahas tentang gaya hidup istri yang menjadi berkat, atau bisa dikatakan gaya hidup seorang wanita yang menjadi berkat, the blessed wife or the blessed woman lifestyle. Ya, jadi ini secara keseluruhan, dan nanti kita lanjutkan lagi khotbah kita dari 1 Petrus pasal 2 yang nanti akan diselesaikan kembali, bicara Yesus adalah batu hidup dan kita batu penjuru, lalu kemudian dilanjutkan bagaimana batu penjuru kita adalah batu hidup, itu adalah sesama kita dibangun, dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Saudara-saudara, mari kita bahas khususnya tentang ibu, tentang wanita. Saudara-saudara, menjadi seorang ibu, menjadi seorang mama, dan sama seperti seorang bapak dan seorang suami, merupakan hal yang tidak gampang seperti saya katakan. Kita di satu sisi bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita supaya anak-anak kita bukan hanya sekedar untuk bertumbuh, untuk sehat, tapi juga mereka bisa lepas daripada rumah, lalu kemudian mereka bisa mandiri dan bisa bertahan di tengah dunia yang penuh tantangan ini, tapi juga tanpa terbawa arus dengan situasi yang ada. Dan disitulah kita pengen supaya anak kita boleh terus bertumbuh, dan identitas dia sebagai anak Tuhan tidak diragukan atau tidak kompromi dengan situasi dan keadaan dunia ini. Saudara-saudara, ketika berbicara soal metode, cara mendidik anak, kita banyak hal yang bisa kita belajar. Kita bisa mengajar, bisa kita memberikan nasihat, bisa dengan cara yang berbeda-beda. Tapi yang perlu Bapak Ibu, saudara-saudara ketahui sebagai seorang bapak atau seorang ibu, khususnya hari ini seorang mam, ya, betapa pentingnya pengaruh godly person itu. Pengaruh kehidupan, sikap dalam kehidupan seorang ibu bagi anak-anaknya. Saudara-saudara, ketika saudara sekarang berada, atau ketika saudara sekarang sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang ibu sekarang, coba perhatikan bagaimana karakter, sifat daripada orang tua, khususnya ibu kita. Setidak-tidaknya itu menjadi gambaran, kalau tidak hati-hati kita akan menjadi seperti ibu kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena dalam teori pendidikan anak, bahwa anak-anak kita itu menangkap bukan apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilihat. Gaya hidup, contoh. Ya. Dalam satu jam, dalam satu hari ada 24 jam. Sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua, setidak-tidaknya kalau anak itu masih kecil atau ketika dia sudah sekolah misalnya, lepas dari makan, main, dia belajar, setidak-tidaknya ada 8 jam lah yang bisa dipakai. 8 jam dikali 365 hari. 365 hari, lalu kemudian dikali 60 menit. Ya, itu ada 150 lebih, saudara-saudara. Sekitar 170 ribu menit, saudara-saudara. Lalu dikalikan umur anak kita yang nanti akan besar. Kalau dia sekarang umur 5 tahun, atau sekarang dia umur 7 tahun, umur 8 tahun, dan nanti suatu saat dia akan umur 15 atau 17 tahun atau 20 tahun bersama dengan saudara, bayangkan saudara-saudara, sekitar 172 ribu dikali 20. Begitu banyak waktu. Jadi anak kita dalam satu tahun itu melihat, memperhatikan apa yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menjadi seorang ibu, seorang mam, seorang wanita yang ada dalam rumah, itu punya dampak, pengaruh yang besar sekali, saudara-saudara. Sangat besar pengaruhnya. Dan coba perhatikan ketika anak-anak kita sudah besar, lalu kemudian perhatikan gayanya. Kalau tidak hati-hati itu mirip dengan gaya kita. Ya. Pengaruh, ada pengaruh. Jadi hari ini saudara-saudara, ketika saya membahas tentang gaya hidup seorang istri, gaya hidup seorang wanita yang kita bisa pelajari dalam Alkitab ini adalah sebenarnya ketika gaya hidup seorang istri yang efektif, yang menjadi berkat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6 ini akan menjadi berkat. Menjadi berkat gaya hidup seorang ibu, saudara-saudara, yang dihidupkan sehingga anak bisa melihat teladan hidupnya, bisa melihat, memperhatikan, dan mereka akan meniru. Karena bertahun-tahun melihat mamanya, melihat gaya hidup yang seperti ini, sehingga mereka menjadi bagian dalam hidup mereka. Bagi kalian yang belum menikah, kalian berkata, oh ini saya gak mau dengar khotbah inilah, karena ini bukan untuk saya. Dengar baik-baik yang di sini, ya, MJ, Jojo, Jos, ya lalu Kenji, Cila. Ah, dengar baik-baik yang di sini, tapi juga yang di apartemen, kalian yang mahasiswa, yang di rumah, yang belum menikah, dengar baik-baik karena someday suatu saat kalian akan masuk pernikahan. Kalian akan menjadi seorang istri. Dan bagi suami mahasiswa yang belum menikah, kalian harus perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Josh, dengar baik-baik. Sambil dia setia, yang para tim IT kita yang setia luar biasa di sini, ya, di sound system yang ya, supaya sampai suatu saat para pemuda itu akan mencari tipe istri seperti apa, saudara-saudara, yang harus saya pilih. Ya. Nggak usah lihat film Hollywood, nggak usah lihat Google, lalu kemudian ini apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, kalau ini adalah ideal, ini adalah gaya hidup yang ideal sebagai orang istri. Dan inilah selama pacaran, yang lagi pacaran. Dan inilah yang harus dikejar. Gaya ini yang harus dikejar. Jadi please, listen carefully, baik ibu, bapak maupun sebagai khususnya ibu-ibu dan kita semua saat ini. Ya. Mari kita bahas saudara-saudara 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6 saya baca untuk saudara-saudara. Ya. Saya baca untuk saudara-saudara, saudara lihat di situ dalam bahasa Inggrisnya, saya baca dalam bahasa Indonesianya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan yang tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik dalam nats tersebut, saudara-saudara. Ya. Ayat ini, bagian ini adalah erat hubungan dengan ayat sebelumnya. Karena ayat itu dimulai dengan for in the same way. Ya. Berarti, saudara-saudara, menengok ke konteks sebelumnya. Konteks sebelumnya. Dan kita tahu dalam konteks sebelumnya berbicara tentang dalam pasal-pasal sebelumnya berbicara tentang pasal 1 berbicara tentang kelahiran baru. Tentang kita yang diselamatkan oleh karena darah Yesus Kristus. Kita sudah ditebus. Lalu kemudian kita terus bertumbuh supaya belajar dari firman Tuhan. Rindu firman Tuhan. Lalu kemudian kita dikatakan terus-menerus menghadap, bertemu, berhubungan dengan Yesus sebagai living stone, dasar, fondasi dalam kehidupan kita supaya kita terus bertumbuh. Lalu kemudian sebagai batu-batu hidup yang kemudian menjadi satu imamat, rajani. Lalu dalam nats berikutnya dalam pasal 2 dilanjutkan, karena kita sudah punya, sudah diselamatkan, sudah lahir baru dalam komunitas yang baru, identitas yang baru. Lalu kemudian kita juga punya relasi yang baru, saudara-saudara. Lalu kemudian dimulai dengan relasi yang baru, ayat berikut, ayat pasal 2 dilanjutkan dengan kita sebagai anak Tuhan yang hidup di tengah negara, bagaimana harus menghargai, harus belajar submit, taat dengan para pimpinan yang ada di atas di negara kita. Lalu kemudian sebagai pekerja harus belajar submit untuk para pimpinan di tempat pekerjaan. Lalu kemudian Yesus sebagai klimaksnya dalam pasal 2 dikasih memberikan teladan. Bahwa Yesus memberikan teladan, submit. Dia mati di kayu salib. Submit kepada Allah Bapa. Tunduk kepada Allah Bapa dengan mati di kayu salib. Dia dicaci, dimaki, diludahi, ditelanjangi, ditombak, disalib, mati. Tapi dia tidak memberontak. Dia taat, submit pada Allah Bapa, kehendak Allah Bapa. Jadi ketika berbicara tentang ayat ini, saudara-saudara, sehingga saudara bisa mengerti bahwa sebagai rakyat, sebagai pekerja, dan teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan bahwa gaya hidup submit adalah atau tunduk gaya hidup kita. Efesus 5 ayat 21, hendaklah kamu saling submit each other. Hendaklah kamu tunduk satu sama yang lain. Jadi ini berbicara tentang gaya hidup di mana submit adalah tunduk satu sama yang lain. Di mana kita kadang-kadang tidak mempertahankan hak kita. Karena orang yang selfish, egois, mau menang sendiri, mau benar sendiri, itu tidak mau belajar submit each other. Mau menang, fokus sama diri sendiri. Kekristenan ketika kita sudah diselamatkan dan Yesus Kristus yang menjadi teladan, dan bukan hanya teladan tapi Tuhan juru selamat kita dan menjadi gaya hidup kita, mulai yang baru saudara-saudara, dan kita satu sama yang lain. Kalau di sebagai penduduk, sebagai rakyat, kalau kita sebagai pekerja, dan kalau kita satu sama yang lain, submit each other, dan ketika masuk dalam dunia rumah tangga, dan istri diminta untuk submit, adalah hal yang biasa, saudara-saudara, gaya hidup yang biasa. Tapi juga ini merupakan ciri khas daripada kekristenan, rumah tangga Kristen. Coba perhatikan saudara-saudara, gaya hidup yang menjadi berkat seorang wanita, seorang mam. Ya. Yang pertama, ya, submit, tunduk. Perhatikan ayat itu sekali lagi saudara-saudara. Ya. Wife, be subject to your own husband. Tunduklah pada suami. Termasuk dalamnya ada unsur respect, menghargai, dan taat saudara-saudara. Submit. Lalu ayat itu dikatakan, ya, dalam konteks ini saudara-saudara, menjadi mendesak. Mendesak karena gaya hidup yang menghargai dan lemah dan taat ini di hadapan suaminya itu akan punya pengaruh. Dan dalam konteks ini adalah suami yang dikatakan tidak taat pada firman. Dan dalam konteks ini kita bisa tafsirkan dia belum percaya Yesus Kristus. Karena mereka mungkin sudah menikah lalu istrinya percaya Yesus Kristus. Lalu sang suami sudah dengar tentang Injil. Tapi tetap tidak mau percaya Yesus Kristus. Terus menerus menolak. Masa bodoh tentang Tuhan. Masa bodoh tentang firman Tuhan. Masa bodoh tentang Injil. Masa bodoh tentang Yesus Kristus. Dan ngelawat. Ayat ini dikatakan bahwa goal dari submit, sikap, attitude yang hormat, yang tunduk, ini dikatakan di situ dikatakan bahwa supaya mereka bisa dimenangkan, supaya suami bisa dimenangkan, suami-suami yang belum percaya Yesus Kristus, suami-suami yang tidak taat, suami-suami yang hidupnya yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu boleh kembali, boleh datang pada Yesus Kristus. Bagi yang belum bertobat percaya Yesus Kristus, boleh menyerahkan hidupnya pada Yesus Kristus. Dan mereka memperhatikan bagaimana cara hidup. Sebagai istri, ya, dikatakan di situ bahwa dimenangkan bukan dengan kata, tapi dengan the way you live, dengan sikap hidup. Sehingga mereka melihat kesalehan dan rasa hormat dan rasa respect. Ya. Istilah reverend atau dari kata aslinya fear, takut. Yang untuk menunjukkan bukan takut dalam arti yang literal seperti itu, tapi ada rasa menghargai, respect, hormat, dan kesalehan hidup yang tidak bermain dengan hal-hal yang tidak bagus, yang bisa menghancurkan hidupnya, termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan seksual, saudara-saudara. Hatinya terpikat, kepada suaminya. Di tengah-tengah situasi keadaan yang seperti itu. Gaya hidup seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu dikatakan di situ bahwa seperti dikatakan goalnya di tengah-tengah situasi dan keadaan yang seperti itu, the goal yang mulia, yang indah, yaitu supaya ada jiwa dimenangkan. Ada jiwa dimenangkan. Dan banyak cerita yang membahas tentang hal ini, saudara-saudara. Banyak cerita yang kita ketahui bagaimana dimenangkan oleh sikap hidup. Dan kadang-kadang sebagai seorang wanita, gaya hidup yang bagus, sikap dan tingkah laku daripada nagging, daripada ngomong terus, bawel, ya, atau daripada kita berdebat, ya, berdebat dan ingin menjatuhkan, ya, atau mau pakai hal yang lain, ya, untuk memikat sang suami, ya, bisa kecantikan tubuh, ya. Tapi gaya ini, saudara-saudara, ngomong, ya, untuk ngomong terus-menerus, atau untuk kalau dia sudah dengar dan diomongin terus-menerus, ya, ya. Saya rasa wanita juga nggak suka, apalagi men, saudara-saudara, ya. Men ini memang seperti itu, ya, termasuk saya. Ya. Dan ketika sang wanita terus-menerus ngomong, ya, bawel, cerewet istilahnya, ya, lalu kemudian menjatuhkan, menyalahkan ketika diskusi, berdebat, kamu ini, kamu ini, kamu ini, ya, dan it doesn't work seperti itu. Tuhan memberikan satu prinsip yang lain, bahwa ada power dalam sikap dan tindakan yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan membiarkan Roh Tuhan bekerja. Dan sikap dan tindakan itu dipakai apalagi ketika berdoa. Oh, saudara-saudara, suami-suami takut kalau istrinya berdoa. Kalau dia cerewet gak takut, saudara-saudara. Tapi ketika suaminya, istrinya itu duduk, berlutut, berdoa, apalagi dengan tangisan, air mata, dan menyerahkan hatinya, menyerahkan suami yang tercinta, itu akan jadi berbeda, saudara-saudara. Ya. Satu ibu, dia bersaksi di depan umum bagaimana suaminya yang kasar, yang tidak bagus. Mereka punya anak 3, menikah, mulai bisnis, tapi suaminya tidak treat sebagai seorang wanita. Dalam situasi seperti itu, apakah harus ngelawan, harus berontak, di treat tidak bagus, nyeleweng, kasar? Di satu sisi mungkin tidak terlalu tidak kekurangan. Tapi yang menarik dalam kesaksian ibu ini, dia membiarkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan dia berdoa terus-menerus. Daripada dia lawan, dia diskusi, debat, dan sudah capek mulutnya. Sikap dia yang bertahun-tahun itu menjamah, hingga suatu saat sang suami bertobat, percaya Yesus Kristus, menyerahkan hidupnya, dan mereka bertumbuh dan jadi satu pemimpin untuk kalangan Kristen, saudara-saudara. Indah bukan? Submit. Attitude yang seperti ini. Dan ibu-ibu, mam, istri, ketika gaya hidup seperti ini bertahun-tahun, anak akan melihat. Karena bagaimana kita memberikan teladan sebagai mam, sebagai istri atau sebagai mama, ketika di rumah itu ribut terus-menerus, sang anak nanti akan bertumbuh. Dan kalau itu anak wanita, yang berbahaya adalah bisa contagious dengan apa yang terjadi pada mamanya. Dan sebagai bapak, bagaimana dia treat sebagai anak yang bertumbuh menjadi suami, sebagai bapak, dan bagaimana dia melihat juga akan punya pengaruh, saudara-saudara. Jadi betapa indahnya nats ini, saudara-saudara. Hati yang submit, tunduk, menjadi gaya hidup dalam kehidupan seorang mam yang menjadi berkat untuk keluarga, untuk suami, tapi juga untuk anak-anak. Yang kedua, saudara-saudara, ya. Yang kedua, mau menjelaskan tentang sifat dan karakter yang lebih indah. Lalu kemudian ayat ini dilanjutkan. Supaya bisa mengerti apa yang harus dibangun. Kalau punya filosofi submit yang seperti itu, nah sekarang lebih spesifik. Karena ini dari diam, daripada berdiskusi, berdebat, menjatuhkan, mengalahkan, atau mengemis-ngemis, merengek-rengek. Firman Tuhan berkata, diam, silence is golden. Lalu kemudian dijelaskan lebih lanjut tentang karakternya. Fokus yang harus dibangun sebagai seorang wanita yang menjadi berkat dalam rumah tangga adalah fokus the inward beauty. Yeah. Develop the beauty from inside. Fokus the inward beauty. Lihat ayat 3 dan 4. Let your beauty not be external. Jangan di luar. Ayat ketiga berkata, jangan di luar. Bukan fokus di luar. Lalu ayat 4 dikatakan, fokus di dalam. The inner person of the heart, the lasting beauty. Istilah yang dipakai sangat menarik, saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang pakai istilah yang indah. Terjemahan lain pakai istilah irresistible beauty, imperishable beauty. Indah sekali. Fokus inside, bukan penampilan luar. Lihat ayat 3, fokus penampilan luar. Kita dikatakan jangan fokus penampilan di luar, saudara-saudara. Karena ayat itu berkata tiga hal yang ditekankan. Zaman dulu sama zaman sekarang gak jauh berbeda, saudara-saudara. Ya. Cuma zaman sekarang lebih modern. Zaman dulu ya, mungkin kreativitasnya seperti waktu dulu, ya, kuno, kaku mungkin sudah bilang, tapi sekarang ya lebih glamour. Tiga hal yang fokus penampilan luar dikatakan, soal rambut, ya. Lalu kemudian soal hiasan, Lalu kemudian soal pakaian. Jadi coba perhatikan baik-baik. Dan wanita tidak bisa dilepaskan soal rambut, hiasan, dan pakaian, saudara-saudara. Ya. Tiga hal ini, saudara-saudara, yang untuk menunjukkan fokus penampilan pada luar. Dikatakan di situ bahwa beauty, kecantikan, tidak fokus, not be external. Bukan berarti ini salah, saudara-saudara, kalau punya hal-hal seperti itu, bukan. Tapi yang menjadi salah adalah ketika rambut, perhiasan, dan pakaian itu menjadi identitas saudara. Itu menjadi nilai, value, nilai hidup saudara. Nilai hidup saudara kelihatannya bertambah kalau pakaian saudara wah. Kalau jam yang dipakai Rolex, ya Rolex benar ya, jam yang mahal itu. Mobil yang dipakai, tempat tinggal, pakaian, tas. Kalau nggak pakai berlian rasanya kurang harganya, kurang berapa ribu dolar lah kira-kira seperti itu. Dan ketika milih tas, bukan lagi soal budget yang ada. Kalau uangnya hanya cuma 100, 200 atau cuma untuk beli tas. Jangan bermimpi untuk beli tas Hermes ya, Hermes. Ya. Tas-tas yang mewah. Hanya bag, hanya tas yang bisa dipakai seluruhnya. Ya, nilainya sama, yang untuk bisa dipakai. Saudara-saudara, orang yang fokus penampilan luar, yang luar, ya sebagai wanita, sebagai seorang ibu, sebagai mam, yang perlu diperhatikan ketika fokus penampilan luar, suka membanding-banding, suka jealous, jealous hatinya, ya iri hati, kok orang itu seperti itu, saya enggak. Saya enggak. Sepertinya Tuhan berhutang sama kita. Kok saya enggak seperti ini? Dan mereka bisa menikmati. Saya enggak. Selalu comparison. Selalu membanding-bandingkan. Menggerutu. Komplain. Dan fokus hal yang seperti itu. Kalau mau ke gereja, wow. Bisa sejam dua jam mungkin hiasannya, saudara-saudara. Lama. Fokus di luar. Dan kita jarang ketika bangun pagi misalnya, saudara-saudara. Kan bangun pagi, kita bangun pagi, lalu kemudian ngaca, lalu berkata, yes, saya. Gitu. Selalu kalau bangun pagi, lihat. Gak ada gairah, gak ada semangat. Lihatnya, aduh, jarang pas bangun pagi lihat saya, that's me, yeah, bangun, aduh, letih lesu. Saudara-saudara, fokus yang luar itu membahayakan. Ketika fokus di luar itu tidak mempercayakan diri pada Tuhan. Kalau saudara baca baik-baik Yohanes pasal 5. Ketika Yesus berkata bahwa dia mencari, tidak mencari kesukaan manusia tapi kesukaan Allah. Nats itu mau berbicara tentang orang-orang yang banyak yang tidak percaya Yesus Kristus karena mereka mencari kesukaan manusia. Bukan kesukaan Allah. Tidak mempercayakan diri pada Tuhan. Karena takut pada masyarakat, takut pada keluarga, takut pada sekitarnya. Daripada menyerahkan diri pada Yesus sang Mesias. Termasuk para ahli Taurat. Jadi saudara-saudara, dalam nats ini sangat indah sekali. Ya. Betapa pentingnya bagi kita untuk tidak fokus pada penampilan yang luar. Tapi the beauty itu insight. Ya. Hal yang sangat menarik dikatakan di situ ayat 4. But the inner person of the heart. Lihat di situ. Person. Ini berbicara tentang person, bukan body. Bagian dalam. Person. Kalau tidak hati-hati, body yang dihias seperti dekorasi. Amsal 11 ayat 22 menyatakan, a beautiful woman who lacks inner beauty and the character according to proverb is like a pig. Seperti a pig with a govering in its nose. Amsal 11 ayat 22. Wanita yang penampilannya di luar cantik, tapi dia kurang memperhatikan dan tidak punya integritas hidupnya. Moralnya, karakternya tidak bagus. Seperti babi yang hidungnya dipasang. Anting-anting emas. Bunyinya seperti ini. Amsal 11 ayat 22. Seperti anting-anting emas di jungur babi. Demikian perempuan cantik yang tidak susila. Yang tidak beautiful inside. Hanya bukan dia, hanya body, tubuh yang penampilannya kelihatan wah luar. Dekorasi. Itulah sebabnya John Piper berkata demikian. You, a woman, is a person, not a body decorated. Engkau wanita, itu seorang person. Yang bukan hanya tubuh yang didekorasi, yang dihias, yang berjalan. A beautiful woman is a person, not a decorated body. Wow, saudara-saudara, ayat ini mau menekankan, dan kalau kita, dan kalau ibu-ibu, listen wanita-wanita yang di rumah, listen para ibu dan para istri, kalau engkau hanya fokus kepada yang di luar, dan karakter dalam itu tidak terlihat, anak-anakmu akan melihatnya. Engkau bisa kasih nasihat sama anakmu untuk punya karakter yang bagus, tapi mereka tidak akan dengar. Mereka akan tiru hidupmu, akan tiru teladan hidupmu. Ayat ini mengingatkan kita betapa kita harus hati-hati as a mother yang punya pengaruh supaya membangun fokus the inner beauty. Lalu kemudian ayat 4 dijelaskan lebih lanjut, saudara-saudara. Ayat 4 dijelaskan, ayat di situ dikatakan istilahnya the inner person beauty. Bagian dalam yang indah. Lalu dikasih-kasih di situ dikatakan the beauty yang bertahan, yang lama. Yang terus menerus. Yang tidak lapuk dimakan oleh waktu. Oleh situasi, keadaan apapun juga. Dan ketika berada dalam situasi. Dalam kekurangan. Dalam keberadaan yang tidak punya apa-apa. Atau dalam keberadaan yang berkelimpahan. Dan bisa semuanya bisa dibeli. Tapi sifat inilah yang akan terlihat, saudara-saudara. Yang dikembangkan bagian dalam. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada sandiwara. Yang ada adalah kejujuran hati yang indah. Lalu dua hal yang ditekankan karakter yang indah di sini, saudara-saudara. A gentle spirit dikatakan. Of a gentle spirit. gentle spirit. Ya, istilah spirit itu, istilah gentle. Itu dari kata aslinya yang bisa diterjemahkan meek. Meek. Ya. Lemah lembut. Penguasaan diri. Terjemahan itu bisa dikatakan sikap hati. The power and the control itu. Seperti kuda. Yang hebat. Besar tenaganya. Tapi sudah under control. Yang bisa diatur. Gampang. Mudah. Ya. Dan itu. Gentle spirit. Lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti ya, ngomongnya ya atau gayanya aduh ya kleme-kleme atau ini bukan seperti itu saudara-saudara, tapi berbicara tentang bagaimana Roh Kudus yang menguasai hatinya. Bagaimana Tuhan, kita yang sudah diselamatkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus menguasai, mengontrol hati yang seperti itu. Sikap yang tidak bagus. Sebagai seorang wanita dan membiarkan dirinya di bawah kepemimpinan sang suami. Yang ada. Gentle spirit itu maksudnya. Tranquil spirit diterjemahkan dengan diam, maksudnya itu adalah calm, restful, peaceful, serene, kira-kira seperti itu. Maksudnya adalah berbicara tentang bukan seseorang yang gampang untuk panas hatinya. Suka sekali bertengkar. Suka sekali untuk ketika heat, ketika suasana panas, dispute, pertengkaran. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Tapi hati yang tenang di tengah situasi dan keadaan yang tidak bagus, saudara-saudara. Dan dia bertahan terus seperti itu. Itu yang indah, saudara-saudara. Ini yang harus dihidupkan. Fokus. The inward beauty dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya tahu ini tidak mudah, tidak gampang. Di tengah dunia sekarang yang menawarkan glamour, yang menawarkan hal luar itu sebagai identitas. Ditekan ketika saudara lihat televisi, lihat film, keluar di mal-mal, semuanya fokus pada hal yang di luar. Dan kita sebagai anak Tuhan dipanggil itu seperti ini. Ini bukan untuk para wanita. Dengar sekarang, pemuda-pemuda. Dengar baik-baik bapak-bapak. 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan berkata bahwa Tuhan mencari seseorang. Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata. Ketika Tuhan menolak kakak-kakak Daud yang gagah, Alkitab berkata Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat dalam. Apa yang dilihat manusia ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat apa yang di dalam. Jadi ini penampilan ini bukan hanya untuk para ibu. Bukan untuk para wanita. Tapi untuk semua orang. Untuk anak-anak muda. Untuk pelayan Tuhan. Dan untuk kita semuanya. Bagi pelayan-pelayan. Matius 23 mengingatkan kita. Yesus menghardik. Marah sekali dengan para orang Farisi. Karena hanya suka penampilan luar.
yang Yesus katakan seperti kuburan yang lihat indah tapi dalamnya busuk. Itu saudara. Matius pasal 6. Hendaklah supaya kegiatan agamamu jangan hanya kelihatan orang. Jadi dengan kata lain, ini untuk semua kita. Tapi dalam konteks ini saudara, sebagai sang wanita. Wanita. Ibu-ibu, mam. Nats kita berbicara tentang unit this one. Supaya ubah gaya hidup. Coba lihat gaya hidupmu. Dan mulai belajar sesuatu yang baru. Hari ini saya sudah menikahi istri saya semua. Sudah hampir 30 tahun 85 tambah 15 tambah 19 tambah 20 35 tahun saudara. Saya sudah nikahi 35 tahun ya. Saya biar saya share salah satu ya. Keindahan istri saya sebagai seorang ibu adalah the inward beauty. Yeah. Saya masih ingat masa-masa ketika kami mau menikah. Dia lulus wisuda, lalu saya harus ke Amerika Serikat untuk studi, lalu saya datengin dia. Saya juga gak kasih kabar, gak kasih apa, tiba-tiba, oh, smart. Ya. Nikah dulu aja lah, saya bilang. Ya. Sedangkan nikah dulu, ya, itu minggu ketiga Juni dia wisuda. Saya akhir Agustus harus berangkat. Ya. Jadi harus cepat, ya. Supaya ada waktu bersama dia dalam beberapa satu bulan. Terus ketika saya tanya, yeah, berkata pas habis wisuda ngomong selamat, papa mamanya datang, saya tarik dia masih pakai baju wisuda, saya berkata, yuk kita nikah dulu, yuk kita nikah dulu sebelum saya berangkat. Terus, oh ya katanya, saya pikir, dia bilang, I'm happy katanya. Saya senang kita sudah pacaran 2 tahun. Sudah mau masuk ke 3 tahun. Ya. Saya happy katanya. Dia bilang, saya happy nikah, tapi apa gak buru-buru katanya. Ya. Terus dia bilang, nanti kita nikahnya gimana? Dalam perjalanan pulang ke Bogor, saya bilang, kita nikahnya, jujur aja saya gak banyak uang, saya bilang. Gak usah baju yang bagus-bagus lah ya. Main budget apa yang saya punya. Oh iya gak apa-apa. Terus kue pengantinnya kayak kue ulang tahun aja, that's okay. Dia bilang, that's okay, gak apa-apa katanya. Terus mobil pengantin gak ada, gak apa-apa. Pakai, saya rasa pinjam mobil bapakmu aja yang seperti mobil omprengan itu yang hajet 1000 yang bukan sedan, yang biasa aja lah kita pakai, nanti kita hias. Gak apa-apa katanya. Wow, malahan saya udah mau ngomongnya itu, ini gimana, pestanya gimana, ini gimana. Ya, saya gak mau repotin koko-koko saya, cici saya. Saya bilang pakai apa yang kita punya aja. Saya bilang, ya saya juga nggak baru. Saya bilang nanti pakai jas apa yang saya punya. That's okay katanya. Ya, nikah sama kamu itu joy bagi saya katanya. Wow, wush, suami-suami, istri yang belum menikah belajarlah seperti itu. Dan ketika
hati saya meleleh, saudara-saudara, untuk melihat makin lama the inner beauty seperti itu, yang enggak penampilan luar. Dan ketika kami menikah, sudah punya anak, kami struggling. Ya, ketika mengerti dalam pelayanan, dan kami belum punya mobil, hanya punya motor, anak sudah 3. Bagaimana mereka membawa anak-anak untuk bisa ke gereja dengan naik bus. Rumah kami di Kalasan dan harus ke gereja di kota. Dan dia melakukan itu. Wow, saudara-saudara. Yeah. Dan bukan berarti istri saya sempurna, tapi focus in what beauty itu harusnya menjadi goal, menjadi rencana, menjadi gaya hidup sebagai seorang ibu, seorang wanita, saudara-saudara, yang seperti Nats ini katakan. Sehingga tidak fokus pada hal yang luar. Sehingga apa yang didapat oleh pasangan, apa yang kau dapat diberkati Tuhan. Sehingga joy, sukacita tidak tergantung lagi pada barang, uang, benda, penampilan luar. Tapi joy karena punya Yesus dan hidup bagaimana untuk menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat itu berkata bahwa karakter yang seperti ini itu menjadi the precious in God's sight. Menjadi indah God's sight. Dan dikontraskan dengan ayat ketiga. Yaitu penampilan luar itu hanya menyenangkan orang, saudara-saudara. Penampilan luar itu hanya membuat orang wah. Tapi penampilan dalam itu membuat Tuhan wah, beda, saudara-saudara. Precious in God's sight. Indah di mata Tuhan. Dan kita tidak perlu mencari untuk menyenangkan orang. Saudara akan capek dan lelah. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Dan Allah sudah menerima kita oleh karena Yesus yang sudah mati untuk kita. Dan ketika kita menghidupkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu Alkitab berkata indah di mata Tuhan. Wow, saudara-saudara. Apa yang kau cari ketika engkau berpakaian ibu-ibu wanita? Apa yang kau cari? Dalam nats ini sangat menarik. Submit berhubungan dengan suamimu. Hanya dengan suamimu tentunya, bukan pada orang lain. Ya. Tapi juga submit ini dihubungkan dengan karakter yang di dalam. Ini yang menarik ya. Saya berpikir, baca sana, sini dan sebagainya. Dan akhirnya ada satu eksegesis yang bagus, Roster. Hubungannya apa kalau gitu? Submit dengan hal yang sebenarnya, betul ya? Ya, submit dengan karakter yang di dalam ini apa kira-kira ya? Hal yang indah adalah bahwa karakter yang di dalam itu harusnya itu memang menyenangkan Tuhan. Tapi juga untuk suamimu. Penampilan harusnya itu berhubungan dengan dalam konteks suamimu. Jadi ketika engkau berpakaian ibu-ibu wanita yang sudah menikah. Bukan hanya untuk menyenangkan manusia. Tapi untuk Tuhan, tapi juga suamimu, itu yang paling penting. Bukan memakai pakaian itu untuk dipuji, dilihat orang, tapi pertama-tama untuk suamimu. Itulah sebabnya usul saya, ya, kalau di luar terus-menerus pakaian indah-indah di rumah seperti Ham Choi Kon, The Kill and the Kumel, ibu-ibu perlu perhatikan. Di rumah bau, di luar wanginya luar biasa. It doesn't make sense. Bukan itu maksudnya. Jadi ini, Nats ini mau berkata, oh Tuhan, jamah, perbarui. gaya hidup yang baru ini. Supaya ketika saya penampilan dan fokus inner beauty yang kelihatan, yang gentle, di mana the power and the control, di mana sikap dan attitude itu membiarkan Yesus Firman menguasai hatimu, mulutmu, sikapmu, dan membiarkan supaya kita tenang di tengah situasi apapun juga. Dan ini akan menolong menjadi indah, dan suami dalam konteks ini terpikat hatinya dan ikut Tuhan terpengaruh. Itu saudara-saudara. Lalu ayat ini diakhiri saudara-saudara. Ya. Diakhiri dengan ayat ke 5 dan 6. Ikutilah teladan a godly woman. Ayat 5 dan 6. Ikutilah teladan. Ya. Teladan yang orang-orang di masa lampau dikatakan di situ. For in the same way the holy women who hope in God long ago adorn, menghiasi themselves by being subject to their husband. Demikianlah wanita-wanita di masa lampau, khususnya dalam perjanjian lama, yang berharap pada Tuhan menghiasi, mendandan hidupnya dengan takut kepada suaminya, saudara-saudara. Dan ini sangat menarik ya. Submit, ya, dengar baik-baik ibu-ibu, istri-istri. Submit di sini tidak takut. Ayat berikutnya dikatakan mereka tidak takut. Ya. Do what is good and have no fear in doing so. Jadi tidak takut. Karena ini kebenaran firman Tuhan. Tidak takut. Wanita yang submit itu fearless. Tidak takut. Karena dia takut sama Tuhan. Dia berharap sama Tuhan. God is working in family. Dia tidak takut. Dan membiarkan Tuhan bekerja. Membiarkan Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Wow, ini saudara-saudara. Jadi wanita yang submit itu bukan inferior. Wanita yang submit, yang tunduk, yang hormat suaminya, bukan itu direndahkan. Bukan rendah diri, self-pity. Tapi ini adalah wanita-wanita yang berani, yang fearless, yang bold. Karena mereka berharap pada Tuhan. Mereka takut sama Tuhan. Dan membiarkan, mempercayakan dirinya dalam situasi, keadaan apapun juga bersama dengan Tuhan. Dan itu saudara-saudara yang dilakukan. Dan nama yang dipakai Sarah saudara-saudara ya. Kita punya nama Sarah di jemaat kita saudara-saudara. Jadi Sarah listen carefully lagi. Nama ini Sarah disinggung lagi saudara-saudara ya. Sarah ya. Yang taat sama suaminya. Ya. Yang taat sama suaminya dan memanggil dia Tuan. Calling him Lord. Kalau kita ikut teladan Sarah ini dikatakan, kita akan menjadi, kita dipanggil atau menjadi bagian daripada anak-anak ya, katanya dikatakan di situ. Ya. Saudara-saudara, nah ini menarik ya, nama Sarah ini saudara-saudara ya. Menarik oleh karena Sarah dikasih contoh dan teladan. Ya. Dikasih contoh dan teladan ya, nama Sarah ya. Saudara-saudara, ya. Menikah dengan Abraham itu tough, saudara-saudara. Ya. Tough. Ya. Kita untung nama suami Sarah Michael bukan Abraham, ya, saudara-saudara. Ya. Dan kejadian pasal 12 tenang-tenang dari tempat yang jauh, yang dari Ur. Tenang, ya kalau nggak salah dari daerah situ ya, dikatakan daerah Mesopotamia yang di ujung, ya, ya. Lalu kemudian enak, nikmat, punya gedung, rumah, enak.
Lalu Tuhan bilang sama Abraham, ayo pergi ke tanah Kanaan, ya, tempat yang dia juga nggak tahu. Ya. Saya bisa bayangkan Abraham kan besoknya ngomong sama Sarah, istriku, kita pergi yuk ke tempat tanah Kanaan. Oh, ya kenapa Tuhan bilang saya seperti itu? Kamu tahu tempatnya nggak tahu? Hah? Pergi ke tempat yang nggak kamu tahu? Gimana? Ya coba saudara-saudara, meninggalkan semua kenikmatan, semua hal yang segedung yang indah, semua tempat yang seperti ini, dan kesana mau ngapain? Ke tanah yang Tuhan janjikan, kamu juga gak tahu. Lalu kesana tinggal di mana? Kita akan dikemah katanya. Hah? Coba lihat saudara-saudara, hanya dikemah. Wow, ya coba, let's. Tapi Alkitab berkata Sarah ikut. Ya, Sarah ikut. Nah, kapan Nats ini berbicara tentang Sarah itu adalah memanggil Abraham itu sebagai Lord, ya, sebagai Tuan. Ya, saya kasih ayatnya saudara-saudara supaya saudara tahu. Kejadian 18 ayat 11 sampai 12 ceritanya. Ya, sudah sekitar ini udah cerita pasal kejadian 18 ini sudah 24 tahun. Jadi artinya sejak kejadian 12 sampai cerita ini udah 24 tahun anak yang dijanjikan belum juga ada, ya Ishak juga belum lahir waktu itu. Dan Abraham umur 99 dan Sarah umur 89. Jadi mereka sudah tua-tua, ya, sudah tua-tua. Lalu kejadian 18 diceritakan bahwa Tuhan, ya, dikatakan teofani, yaitu penampakan Allah dalam bentuk manusia, yang kita tahu itu adalah dalam dunia teologi teofani, atau Allah anak menampakkan diri dalam Yesus, dalam diri manusia bersama dua malaikat datang bertiga, lalu kemudian mengunjungi Abraham, lalu kemudian mereka ngomong-ngomong di tenda depan, di depan tenda itu, ya. Singkat cerita, ya, Tuhan, ya, berkata Abraham, nanti waktu saya datang tahun depan, ya, kamu punya anak, istrimu akan melahirkan. Mana Sarah? Sarah, oh Sarah lagi di tenda katanya. Sarah lagi di tenda katanya. Kata Abraham, tahun depan nanti datang kamu punya anak. Tahun depan kamu punya anak. Ya, tahun depan kamu punya anak katanya. Tahun depan kamu punya anak. Wow. Ya. Alkitab berkata, ya, Sarah lalu ketawa. Lihat, Sarah mendengarnya dari tenda. Kejadian 18 ayat 11 sampai 12. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahika aku setelah aku sudah layu, sedang tuanku sudah tua. Ah. Ini istilah ini saudara-saudara, satu ayat aja, ya, satu ayat. Sarah memanggil Abraham tuan. Ya. Belajar dari kehidupan Sarah, seperti saya katakan dari kejadian 12, istilah ini, ya, tapi sangat menarik. Itu berarti kemungkinan besar istilah ini dipakai untuk menunjukkan bahwa Sarah memang attitude, sikapnya, panggilan yang penuh hormat seperti itu. Tapi coba saudara perhatikan kenapa ayat ini dipakai untuk sebagai teladan. Supaya saudara perhatikan baik-baik. Kenapa dipakai untuk teladan? Ya. Perhatikan baik-baik karena cerita ini adalah cerita ketika Sarah lagi sendiri. Sarah lagi sendiri dan lagi situasi yang tidak bagus. Sudah tua. Mereka sudah tua. Sudah umur, sudah menikah lama dan udah umur 89. Jadi Abraham sudah 99. Jadi sudah berumur mereka ini. Ya. Tapi di tengah-tengah berumur sendiri, situasi yang tidak bagus,
Tapi dia berbicara sambil ketawa, ya. Dia berkata, "Ha, tuanku saja sudah tua." Lihat saudara, ya. Hati yang tulus. Biasanya kalau kita ngomong sama orang hormat di depan, ya, atau kita bisa bohong, ya. Biasanya kalau di depan, ya. Di depan kan mau enggak mau harus hormat, baik, begitu ya. Tapi Sarah ini enggak kelihatan Abraham, tidak kelihatan suaminya, tapi dia dengan tulus biasa memanggilnya Tuhan. Itu berarti memang ini gaya hidup dia seperti itu. Itu maksudnya, saudara. Petrus memakai contoh ini untuk menunjukkan bahwa gaya hidup Sarah yang sudah belasan tahun hingga sampai tua, itu gaya hidup yang submit, yang membiarkan dimanapun dia berada, no complain, tidak komplain, tidak takut di tengah situasi yang seperti itu, bahwa ya sudah, ya, tetap menghargai sang suami. Dia ada di tenda jauh bertahun-tahun, harapan belum jadi kenyataan, dan dia tetap menghargai suaminya. Wow, saudara-saudara. Wow. Begitu indah ayat ini. Dan ayat itu berkata bahwa Sarah melakukan itu dengan benar. Ini yang benar dilakukan. Dan dia tidak takut. Dan dia terus berharap sama Tuhan. Dan ayat berikutnya dikatakan, dia ketawa, Tuhan bilang, kamu kenapa kamu ketawa? Oh enggak, ketawa, bohong-bohong. Yes, yo, kamu ketawa, kata firman Tuhan, kata Tuhan. Dan tahun berikutnya, sejak itu Sarah mulai mengerti, imannya bertumbuh. Dan tahun berikutnya dia melahirkan Sarah ketika dia umur yang sudah sekitar 90 tahun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kata Tuhan berkata sama Sarah. Jadi ini teladan yang indah yang harus diikuti. Lihat dan belajar dari firman Tuhan. Lalu ikuti dan lihat godly woman di sekitar kita. Dan kalau engkau tidak punya, carilah teman-teman yang godly woman, yang fokus kepada hal yang di dalam, supaya bisa belajar contagious untuk dalam mengikuti Tuhan ini. Saudara-saudara, karakter yang indah tidak langsung jadi, itu dibentuk. Dan sifat submit juga, itu dimulai. Kalau selama ini gaya hidup saudara tidak menjadi berkat sebagai ibu, sebagai istri, sebagai mam yang melihat bagian ini dan berkata, oh saya ada salah konsep. Dan mulai memperbaiki dan datang sama Tuhan. Membiarkan Tuhan menjamah, memperbarui hidupmu. Dan ketika kita diubah sama Tuhan dan membiarkan Tuhan mempengaruhi gaya hidup yang seperti ini, selalu punya berkat, saudara-saudara. Dalam sejarah dikatakan the life of Monica yang sangat-sangat terkenal dan selalu diingat terus pada waktu, pada umumnya pada hari ibu. Suaminya nama Patricius, punya anak Augustine atau Agustinus, yang nanti akhirnya dia akan menjadi bapak gereja, teolog yang hebat, dan banyak teologi yang kita pegang karena pengaruh Augustine. Dalam ceritanya dikatakan bahwa mamanya Augustine atau Monica ini punya suami yang belum dalam Tuhan. Keluarga yang cukup berada, tapi kasar, suka nyeleweng, dan tidak bagus. Anaknya bertumbuh tidak sehat, Agustin. Dia bertumbuh, kumpul kebo, bahkan diceritakan juga punya anak. sebagai ibu Monica hatinya susah. Dan dia berdoa terus dengan gaya sikap hidup sebagai the inner beauty yang indah terhadap suaminya yang belum percaya Tuhan. Dia membiarkan hidupnya dan membiarkan Tuhan terus-menerus memimpin dan menjamahnya dan berharap sama Tuhan. Dalam melakukan dia attitude summit dan membangun inner beauty, bertahan, punya sikap calm, sikap gentle yang dia terus hidupkan dan terus ingat sama Tuhan dalam doa-doanya. Menangisi untuk suaminya, menangisi untuk anak-anaknya yang juga tidak bagus. God memakai prinsip ini dihidupkan oleh Monica. Sejarah mencatat Patricius sebelum ajalnya dia bertobat percaya Yesus Kristus, menyerahkan diri pada Yesus Kristus. Lalu kemudian dia terus berdoa untuk anaknya, sang mama yang terus berdoa. Kalau Tuhan sudah jawab, dia pengen supaya anaknya juga menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Terus menerus seorang mama yang anak yang paling besar yang didoakan dengan air mata. Dia datang ke Ambrosius, pemimpin gereja. Dia nangis di sana terus menerus dan tidak mau pulang. Ambrosius berkata, "Go home, go home, your tears." Anak yang didoakan dengan air mata terus menerus, someday dia tidak akan binasa, akan datang sama Tuhan. Dan Monica terus berdoa, berharap sama Tuhan. Dan singkat cerita, Tuhan menjamah Agustinus. Ketika dia lagi membaca Roma 13 ayat 13-14, dia baca. Lalu Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan dia menyerahkan diri pada Yesus Kristus. Terjadi reformasi, pembaruan. Dan Agustinus dia juga menulis buku tentang bagaimana dia menulis tentang keluarganya dan khususnya mamanya. Dalam tulisannya Confession, Agustin, dia memberikan, berkata demikian, "Without the example and continual prayers of his mother, he would have been lost." Tanpa teladan, tanpa gaya hidup yang begitu mulia di hadapan Tuhan, tanpa doa dari mamanya, dia akan hilang dan hancur hidupnya. Saudara-saudara, ibu, mam, apapun situasimu di rumah, apapun keberadaanmu, situasi rumah tanggamu, situasi anakmu, keberadaan, bangkit dan hidup pada hari mam ini dan membiarkan gaya hidupmu itu bersinar, membiarkan harapanmu pada Yesus Kristus, membiarkan Tuhan yang bekerja, submit. Karakter yang indah, inward beauty yang kamu bangun punya pengaruh. Dan saudara-saudara, itu precious. Selalu Tuhan memakainya. Never give up. Always has influence untuk keluargamu. Mam, para ibu, selamat hari ibu. Dan God bless. Your tears, your inward the beauty of you inside, precious for the Lord. Your submission tidak sia-sia. Mari kita berdoa bersama-sama.